Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nil-għawl s-semmija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajjata ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Illum ħankuna tinħarsu lej żewġ kotba f'din ir-review qasira li nagħmlu, iż-żewġ kotba jittrattaw il-battalja tal-Lepanto tal-1571, avveniment li kien importanti ħafna fid-dinja tal-Mediterran ta' dik l-epoka, però bħal kull tip ta' avvenimenti ieħor, inkluż l-assedju ta' Malta, u mbagħad jibda d-dibattitu dwar kemm huwa importanti fil-fatt fil-istorja fit-tul tal-avvenimenti kollha l-oħra. U n-natura ta' żewġ kotba hija pjuttost differenti. L-ewwel ktieb li għandna jismu The Battle of Lepanto, 7 October 1571, an unpublished hospitaller account, li kien miktub minn Paul George Pisani, il-frott ta' teżi li kien għamel hawnhekk fl-università u mbagħad kompla jiżvilupp magħha fil-ktieb tiegħu. U bażikament Pisani kien sab account primarju dwar il-battalja tal-Lepanto fil-Biblioteka Nazzjonali li qatt ma kien ġib publikat u f'dan il-ktieb itijuna ħarġu flimkien ma' kummentarju estensiv kritiku madwar dan l-episodju. Allura hawnhekk għandna tista' tgħid għajn primarja fuq din il-battalja. Il-ktieb ieħor imbagħad huwa a good classic story ngħidlu jiena, jismu Victory of the West, The Great Christian Muslim Clash at the Battle of Lepanto, u l-awtur kien Nicolò Capponi. U kif tista' timmaġina meta titlu stess li hemm tal-ktieb Victory of the West, jurik li xiex Capponi
il-konklużjoni li
ħajati. Capponi huwa bniedem interessanti, għandu arkivju privat tal-familja tiegħu Firenze, li anki jorbot ma' Malta minħabba li kellu membri tal-familja tiegħu fl-orni ta' San Juan. Kelli t-kazzjoni darba nintaqam jew huwa karattru interessanti ħafna. U l-ktieb miktub fil-fatt bħala rakkont piuttost fil-fatt għandu sezzjoni ta' drammatis persone, ġiri dik is-sens tat-tip ta' rakkont li jippreżenta. It's the Victory of the West, mela hekk imbagħad għandek rakkont, it's a second resource li tippreżenta perspettiva fuq din il-battalja tal-Lepanto.
Din il-battalja tal-Lepanto naħseb minn dejjem kienet eja nejdu fulcrum tal-istoriografija, speċjalment tal-Mediterran, fejn dejjem ikkonsidrata wkoll l-aħħar battalja kbira bil-galeri.
Ekku.
Hija wkoll imma battalja li il-kuntest tagħha meta tibda tifhem x'kien qed jiġri jew x'ġara wara, forsi inti semmejta fil-bidu ta' dan ir-review, għandha parallelliżmu kbir ma' l-assedju l-kbir ta' Malta. U infatti kemm il-darba fl-istess nifs storiku jew fl-istess sentenza iqabbilhom flimkien. Il-kotba li għandna quddiemna huma interessanti ħafna, speċjalment ta' Paul George Pisani għandu l-appendices tiegħu li huma importanti għal dawk kollha li jridu jistudjaw din il-battalja mid-dokumenti li jeżistu ġewwa l-Biblioteka Nazzjonali. Fejn għandek għandu ħafna informazzjoni fejn inti tista' literalment taqbad dan it-tip u tużah għal-bibliografi tiegħek biex inti tkun tirriċerka jew tistudja u anke jew taqra fuq x'kien qed jiġri waqt il-battalja tal-Lepanto. Imma wkoll huwa interessanti li għandu ejjuni primarju wkoll ta' nies li kienu hemmhekk bħal Romegas. Li kienet il-kavallir Romegas li nafu ħafna aħna bil-flotta tal-ordni waqt l-assedju l-kbir, bil-problemi li kellu mal-akkasjer, imma ftit nafu li da kienet imexxi l-flotta tal-Vatikan.
Tal-Papa. Anke fil-fatt wara jidħol Ruma u d-distrajan
fil-marx,
produzzjoni ta' stampa li turieda.
Li turieda kollu. Allura huwa xi ħaġa fejn jiena nissuġġerixxi jekk inti titgħallem fuq il-battalja tal-Lepanto, naħseb dan huwa ktieb li għal-militenzja huwa essenzjali.
Eżatt, żewġ kotba flimkien jippreżentaw panorama interessanti ħafna ta' episodju li tant kien importanti fl-epoka tiegħu stess, imma li tant għadu jiġi l-nies
jiddiskutu
l-istorja.
Allura li semmija tal-programm Jum fil-ħajjata, miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U llum ngħaddu biex nintaqaw mal-mistiden speċjali Emmanuel Magro Conti li huwa senior curator tal-palazz u sezzjoni militari ta' Heritage Malta. Manuel għandu CV twila ħafna li fostom fost ħafna affarijiet li jagħmel fil-karriera tiegħu fl-1998 ħaxsieb f'isem il-Kummissjoni Għolja tar-Renju Unit u TPS Dangerfield of London għall-organizzazzjoni tal-esibizzjoni Blockade 1798-1800 li kienet saret fil-Mużew Marittimu. Manuel ukoll kien responsabbli f'isem il-Fondazzjoni Patrimonju Malti ta' diversi esibizzjonijiet fostom Portable Altars in Malta. Fl-2003 gradwa bil-Masters fl-Istorja tal-Arti mill-Università ta' Malta u għandu interess varjat fl-istorja militari, navali kif ukoll dik tal-arti. Fil-fatt ippubblika xogħlijiet dwar dawn it-temi ukoll. Manuel ukoll kien kollega tiegħi għal dawn l-aħħar 11 sena u llum kuntent ħafna li stidinniħ għal dan il-program biex nitkellmu dwar suġġett li huwa għal-qalb Manuel ħafna-ħafna, suġġett il-ħajja ta' Fra Giovanni u Fra Mario Bigi. Manuel, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna u ħanibdew mal-ewwel biex nsaqsik għaliex tinteressa din it-tema għandna qegħa ngħidu parti minn Malta li aħna nsibuha bħala Bigi.
Il-Villa Bigi.
Il-Villa Bigi. Għaliex tinteressak biċċa tax-xogħol?
L-għanet nisallim li l-kom it-tnejn li jammu l-Emmanuel u l-istammija ta' dan il-radju. Għalfejn jinteressana Bigi. Bigi f'Heritage Malta tila u njeżel, morru Bigi, morru Bigi. Sam il-bedu ta' ċentru ta' restaur. Tkollok konoxenzi mal-kottonera jitla Bigi, tkun tħobb il-Navy f'Malta, jew taqra fuq il-Navy jew tistudja Bigi jidħol ukoll fin-nofs. Imma dal-imbirek ta' Bigi, nispellu għabl-Ingliż B-I-G-H-I, xkienu ma kienx. Infatti ma kienxejn kif jafu għal-Ingliżi, kien propju jismu Promontorio Santissimo Salvatore. Fl-istorja ta' Malta jidħol ħafna dal-Promontorio, speċjalment fl-assedju l-kbir, torok nimgħamlu batterija fuqu, kien hemm diġà kappella li ġiet rovinata waqt l-assedju. Għadda żmien aktar minn 100 sena u dana kien hemm kavallir Fra Giovanni Bigi illi fl-1673 kien ġi Malta. Dana nafu li l-kavallir iridu jagħmlu ċertu żmien fil-kunvent ħanajdulek jiġu Malta għattaw żem tal-inqas sentejn, imma dana l-propju kavallir kien ilu jagħti servizzi kbar lill-ordni kemm bħala ambasċatur is uffiċjali u mhux uffiċjali tal-ordni. Kif ukoll tat-Toskana xu kien minn Siena u kellu ċertu privileġġi wkoll minn dak il-Renju ħanajdu hekk. Imma wkoll kellu kuntatti kbar da dejjem għall-ġewwa Ruma ma dak li ngħidulu l-Vatikan, il-Vatikan propju l-Papal States dak iż-żmien. L-iktar imma fi żmien il-ħakma ta' tal-Papa Alessandru s-Seba li kien ħadd ħlief it-tziju ta' Giovanni Bigi.
Ġifieri għandek wieħed indal-każi tal-Papal Nephews.
Kienu Papal Nephews u daw l-intriċċi nepotizmu ħanajdulhom hekk nepotizmu n-nepoti litteralment kif tafhimha. Sakellu neputi ieħor kien kardinal ukoll illi dan l-interess tagħhom kien imma ħanajdu hekk kien nepotizmu pożittiv lid-darba. Kienu jafu x'qegħdin jagħmlu. U il-Papa li kien Fabio Chigi li kien inkwiżitur ta' Malta diġà kellu konoxxenzi fuq l-Ordni ta' San Ġwan. Kavalleri f'Malta, Malta kif inhi. Jifavorixxi anke artisti Maltin biżejjed insemmu lill-aħwa gafa ħanajdu hekk. Dana ntaqgħu flimkien jiġu minn xurxin u speċi l-dak tagħhom flimkien kien qiegħed jaqgħod mod naturali ta' familja imma wkoll kellhom imħuħ kbar u miftuħin għall-esiġenzi li kien hemm bżonn. Biżejjed ngħidu li dana Giovanni Bigi kien ukoll il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-mhux tal-Ordni imma tal-Istat Pontifiċju.
Sawa.
U hemmhekk huwa punt importanti ħafna. U x'kien jiġri, tant peress u huma djarji ta' dana Fabio Chigi. Wieħed mill-ftit papiet li kien iżhom djarju kuljum praċett, jikteb fortunatament għadhom fl-arkivji tal-Vatikan. U kelli x-xort narom u nistudjawhom mhux daqs kemm xtaqt nitkellem id-dritt kollox tant kemm hemm x'taqra u dettalji irqaq u interessanti li studjajt kien appuntu l-perjodu meta Giovanni Bigi kien qiegħed ikun ġewwa Ruma. U dana nibdew l-istorja tagħna minn ġo Ruma mhux minn ġo fuq il-Promontorju tas-Salvatur, illi dana fl-aħħar tal-ġurnata aħna jdwek fil-għaxija dal-Papa Alessandru is-Seba Fabio Chigi kien ilaqa lil Bigi, lil Giovanni Bigi u lil Gian Lorenzo Bernini fost kulħadd u jqogħdu jiddiskutu l-proġetti li qed isiru għal dan il-Papa. Fostom pereżempju tribuna tal-bronz, il-katedra, xogħlijiet oħrajn tal-bronz u skultura tal-irħam, u ħafna proġetti oħrajn, inklużi żewġ proġetti importanti fejn jidħol dan Abigi jew jinfluwenzawh. Pjazza ta' qudiem San Pietru, tonda ħa ngħidu hekk, u koll l-arsenal tal-galeri tal-flotta pontificia illi kien ġo Ostja Antika. Illi sfortunatament daqala daqsxejn ta' damdiema fil-aħħar tieni gwerra dinija. U l-awtoriti italjani xie kultan najdu ħna namlu l-ħmerijiet imma kullħat jemelom, nflok jur restawraħ komplu u waqqaħ.
Madux jesisti.
Madux jesisti, sfortunatament. Li ġara kien li dawna kien juqodu jitkelmu jiddiskutu l-proġetti u jisaqsu Bernini jisaqsu l-Papa xa tjaħseb xie xtieq. Li juħor jajdlu, Giovanni Bigi daħluħ fin-nofs, l-opinjoni tijaw, ecc. Ecc. U minnem nibtedina r-relazzjon ta' bejnu ta' mit-tlieta. Ta' sabiħ interessanti u il-fatt illi il-Papa qiegħed jirtira ħajmur jorqod għax għajjaħ. U jħalli l-Bernini u l-Giovanni Bigi jiddiskutu issa l-proġetti tagħhom ta' bejnithom biss. U qiegħda luż li term ħa nitkellmu dritt kollu, l-proġetti tagħhom jista' jkunu kemm l-arsenal u kemm il-qudiem, jaq se naraw. Biss hemm indikazzjonijiet li huma proġett personali, hemm indikazzjoni u proġett personali għax fejn jidħol l-arsenal qed jidħol il-Papa wkoll jiddiskuti. Mela allura qed jitla' inti toħodad hemm xi proġett personali. Ta' interess ukoll huwa l-fatt illi dan il-Papa kien bena tru Bernini palazza li hom ukoll għall-familja ġewwa Ruma, illi saret dina l-faċċata bħala palazz qassim għal nofs is-600 l-istandards tajb tal-palazzi ġewwa Ruma u dintorni. U naqbżu daqsxejn iktar il-qudiem, aħna biżejjed qed ngħidu li l-Pjazza ta' San Pietru dawn il-proġetti. Huma beħtu ieħor 10 snin qabel ma Giovanni Bigi raġa' risaq lejna hawn Malta. Da Giovanni Bigi ġie hawn Malta ħajjirtira whatever wara snin kbar ta' servizz lill-Lords New kif għadna lill-Dukat tat-Toskana, eċċetra, illi dana ġie hawn Malta ta' fajnjaħ fuq Bigi, fuq il-promontorju sorry tas-Salvatu, u beda jixtri fit-tliet kuntratti l-art kollha. Xtara 60 tomna art. B'din is-60 tomna art ma xtarax biċċa art oħra li kienet ta' ċertu kanonku Kostanzu, kienet xi fiha x'mal 25 tomna. Taħt Bigi għad hemmhekk illum minn villa oħra. U da beda jipproġetta se jagħmlu ma jagħmilx. Mill-affarijiet illi għandna f'idejna jidher li da Giovanni Bigi ma kienx interessat biss li jaqbadu jibni. Imma rid jibni xi ħaġa dik li ngħidula villa Rumana, villa Marittima. Fis-sens mhux kollox kif ġiġi, jew għax ħsibta jew għax jissellef l-idejat minn ħafna posti to jlaqħom flimkien.
Imma kunċett li qed jibqa'.
Hemm kunċett followed from A to Z. Mela, nibdew bl-ewwel ħaġa, rid jixtri ħafna art, ma kienx kuntent bi ftit art, beda jikkonsulta aktar xbar minn Malta x'qed jistenna korrespondenza mid-dokumenti. Jerġa' jixtri iktar art, jerġa' jistenna korrespondenza u jerġa' jkompli jixtri l-art. Mela għall-kunċett tiegħu kien li jrid ħafna art u kienet jistenna ġifieri minn barra minn Malta qisu iva għandek biżejt jew m'għandekx biżejt jew se joqgħod kollox dak li jrid jew ma joqgħodx. U dan eventwalment mar lura reġa' l-Italja, reġa' ġilura bejn is-1673 u 1676 ġew mar xi darbtejn. Sfortunatament l-aħħar li ġie kien hawn il-pesta u mid bil-pesta. U indifen fil-kappella ta' Salvatur li bena huwa stess f'dan l-estate ħa ngħidulek f'din il-villa tiegħu ta' Bigi.
Ġifieri meta mit kifiex kien wasal il-proġett kien.
Ma kienx għadu kważi laqqas bedaħ l-fedamenti l hemm mulew. Infanti laqqas kien mitfun ġol kappella propju xi ftit snin wara da' Mario Bigi li kien jiġi n-neputi tiegħu, kavallier ukoll, illi rridu ngħidu illi anke meta kienet ikun barra minn Malta, Bigi, Giovanni, kienet jider li qed jakkwista l-pjanti u qed jakkwista wkoll kodba fuq l-pjanti, siġar, ġwiebi, eċċetra, kif ukoll x'għandhom ikunu l-palazzi u aktar xi ġib opri tal-arti wkoll. Qed jakkwista l-affarijiet biex jarreda dal-palazz.
Ħaġa holistika.
Holistika from A to Z. Infatti, fl-1707 fil-ħanajdu fil-disprobju ta' Mario Bigi, kif ukoll fit-testament tiegħu li kienu jħobbu jagħmluha mano proprja jniżluha, jiġifier mhux qed tiġi xi ħadd qed jgħidlu għamel dik li tritu da kollu li jrid ħadd ieħor. Qed jenfasizza li dawn il-kotba prezzjużissimi u engravings u pjanti oriġinali jintbagħtu lura id-dar tal-familja Bigi Ġosjena.
Sawa.
Kienu meqjusin bħala teżor, meta nkatara dak iż-żminijiet qed ngħidu fis-sejċento x'kien il-valur ta' dat tip ta' kotba kienu fenomenali, x'dak kienu kollhom ħafna engravings. Biex tagħmel l-engravings kien jiġu flus u kienu jkunu kotba ħafna minnhom illustrattivi dawn l-engravings. Jiġifieri kollox sar bi pjan u according to certain notions, mhux kombinazzjoni. Da miet miskin bil-pesta u n-nepoti tiegħu difnhom il-monument ġo il-kappella u difnu ġo l-kappella. Wieħed minn dawn il-konċetti li kien għamilhom ġeneralment isura ġo ġabar kollox ċertu wieħed Alberti. Mill-kunċetti rumani ta' kif għandhom ikunu l-vilel u kif suppost. Kien illi, sa' sintendi għedin flera kattolika, illi kollok knisja jew kappella kbira, ħana jduwek. Imma fil-kunċetti x'kważi titħaq taqra l-dal-Alberti bil-kunċetti xi erba' sitt faċċati jispjega illi Alla mhux tiegħek Alla volitti sidjur. Allura ma tagħmilx il-kappella għalik biss, tittamela li tinfet mal-estate tiegħek, imma jkollha l-bib prinċipali fuq triq li hija pubblika. Biex in-nies jistgħu jaċċessaw lill-Alla mhux tiegħek biss.
Qed tagħti servizz il-komunità.
Eżatt, jiġifieri kien jislu f'dawn il-kunċetti. Qed ngħidulhom rinaxximentali mannaristi u rajt qed ikarkru lejn il-barokk, imma baqgħu hemm. L-interessanti mbagħad tibda tara tajt meladina eżatt kif qed jgħid Albert il-kappella fil-faċċata u sfortunatament irridu ngħidu illi kif nafu li fl-1829 sal-1833 dan il-post kollu ġie żviluppat bħala sptar navali. L-Ingliżi għamlu ħafna tħarbiet ġo fih, speċjalment fil-ġonna u l-arkitettura tal-ġonna. Imma żemmew il-permeter tal-ħitan oriġinali. Issa min jgħidlek għax żammhom biex ikollhom enclosure għalihom. Sfortunatament dawn il-ħitan twaqgħu fl-aħħar ta' snin 80 tas-seklu l-ieħor. Jiġifieri qasilhom 20-30 sena li twaqgħu. Feature l-intilef. Allora dil-knisa ġiet għaliha u dan il-kunċett li qiegħda boundary minn ġo wol intilef. Eżempju ieħor riċenti ta' kemm ma narfux kif ikunu għandhom l-affarijiet u nitilfulhom is-sens tagħhom.
U allura llum ma tantx naraw minn dak l-oriġinali li kien hemm.
Mill-oriġinali ta' din għall-Villa Bigi tista' tgħid int għax inbnew ħafna flets, toroq, binjiet oħrajn, you name it, li baqa' l-palazz propju. Għax meta aħna ngħidu villa rumana tal-konċett tas-Sejċento u s-Settecento. Il-villa kienet tikkomposta ruħha milli kollok terren kbir qed ngħidu 60 timolu f'dan il-każ. Ikollok il-binja prinċipali fejn joqgħod is-sit li sejħulu l-palazzo, tajjeb.
Ċentrali.
Eħe, u mbagħad ikollok l-ansiljeri buildings, in-nimfejhom, il-covered way, l-open way, l-kappella, l-irtsijiet sets. U jkollok fil-każ ta' Villa Marittima il-links mal-baħar.
Anzanejli, ġrid kellu aċċess għall-baħar.
Eżatt, issa, villa tal-kampanja ma kellix aċċess għall-baħar, sintendi. Imma Villa Marittima, one of its features, biex tkun definita bħala villa marittima rid ikollha aċċess lejn il-baħar. Direct link. U da ma kien xejn ħlief ta' raġġ monumentali ngħidulu double-ended staircase minn fuq nett isfel sal-bajja. Illi sfortunatament dak kien imqatta fil-blat, dan issa mhux kissir nieħu farrakni aħna l-Maltin jew l-Ingliżi. Meta ħadu over l-Ingliżi qed ngħidu l-1829, tant kemm kien immermer. Biż-żmien, għax dan tqatta fil-blat u l-erosion għamlet tagħha. Seta' u reġgħu bnewh, litteralment bnewh mhux imqatta fil-blat, imma deċidew li jibdluh totalment u jibnu taraf sempliċi. Il-biż-żmien ukoll anke nofsudat u mermer għadu sallhom hekk jiġifieri. Imma ntilef dan il-kunċett li inti titla' b'mod monumentali u ddurla u ddur lem u tasal f'landing u mbagħad għandek funtana f'dan il-landing u mbagħad terġa' titla', terġa' ssib funtana, terġa' titla' fl-aħħar tispiċċa fuq nett.
Xita meta jasal Malta fuq ix-xini tiegħu jew whatever.
Jista' jkollu lina l-fakultà li
direttament id-dar m'għandux għal fejn.
Eżatt. Biżejjed ngħidu li l-qudiem da ssiba l-iktar fi żmien meta bdew l-interessi Russ lejn Malta kavalka u x'naf jien. Kem Bigi u kem villa xiberras jitlu f'villa xiberras hija l-villa l-oħra żgħira li hemm fil-promontorju ta' Bigi, naħat isfel mal-bajja ta' Renella. Jitlu f'dawn l-intriċċi li mhux qed jitlu fil-kwarantina u jew kienx dinjetarju għax anke ġej mill-Orjent jew hekk poġġuħ faħda minn dawn iż-żewġ vilen.
Jaqfem il-law.
Mux jimur ma' kullħat mal-popoli, għana jidu l-għek. Poġġuħ emmek, wider one or the other. Kardinali, per eżempju, u għek. Għossi baf xitlitar b'okkazjoniet li sissa li semna. Ġifiri kienem dan l-interess. Issa bħala villa, ġifiri kalla l-irzizet, kalla ħafna ġibjuni, il-fuq minn 50 ġibjun u bir. Fortunatament l-Ingliżi dokumentawhom kollha, anke dak li żdu huma. U kif ukoll fl-1723 karapekkja fir-rustretto ġenerali tal-Ċisternu u l-Gebbiel li jagħmel fil-Kottonera l-Belt u l-Fortizzi u d-dintorni. Lid-dokumentom ukoll dawn għall-volja kienu qegħdin biegħu rikażlu l-Kottonera. Li ġara dana fra Mario kumpla jibni dejjem skont il-pjanti li qed jintbagħtu minn Ruma. Li qed jibatlu tzijuh. Allura għandu l-pjanti fidu u qiegħed jibni. U jidħol fix-xena Lorenzo Gaffa. Mhuwiex il-perit. Huwa l-perit li qed iħossib ix-xogħol f'Malta. L-perit mela min niddisinjhom ma nafux. Hemm suspett li jista' jkun Bernini għax il-faċċata oriġinali hija l-istess bħalma kien jibni Bernini f'dal-palazzi tiegħu. Hemm il-kuntatt bejn Bigi u Bernini f'dawn il-laqat, ma tistax tgħid 100% għax dokumentazzjoni ċerta m'hemmx. Ma rridux inkunu preżentużi ngħidu l-ebil fors tiegħu, hemm dan is-suspett qawwi. Tajjeb, somiglianza tal-arkitettura, minn fejn ġejn il-pjanti, eċetera, eċetera. Tinteress u wkoll illi da f'daqqa waħda minn Ruma jibatlu wittra lil-Fra Mario x'il-elf 1774 minn għalija, jgħidlu iqaf mill-proġett tan-nim fejhom irridu tont bħal-pjazza, għax għadha timbena u ġbitni nagħmlu hekk. U da, mannix ir-rispost, għallu fiex wasalna speċi, għallu x'fil-każ iqaf, għallu ħnibatlek il-pjanti għallu għax hawnhekk timbena, dik kienet għadha timbena ġifieri il-pjazza. Mir-risposta ma nafux x'qallu fra Mario. Nafu li ħorġu batlu lura, għallu qed nibatlek il-pjanti biex tagħmel il-pjazza kif irrid jingħu il-ħaġa tonda hawn. Sfortunatament sa bdejt r-riċerka ma kienx hemm pjanti u dal-affrit, imma bdaq xejn riċerka x'aħna ngħidu ma ssibx kollox minn ifittex isib. Kemm fil-Mużew tal-Arkeoloġija u kemm għand perit privat instabu żewġ pjanti ta' kakija. Meta kien qiegħed jaħdem biex jiġi żviluppat bħala sptar. U fortunatament dan is-survey li jagħmel kemm l-elevations longitudinali mill-faċċata. Nistgħu naqblu kif kienet eżatt il-faċċata tal-palazz u kif kien it-taraġġ. U kemm ukoll mis-survey sheet nistgħu naqblu eżatti kif kien bigi il-villa kif kienet fl-1829.
Qabel ma jisir il-bidla.
Qabel ma tkissru l-ġonna u zdidu l-pavilioni li nafu l-lum li zdidu l-Ingliżi. U lo and behold tara din l-famuża pjazza, jisab tal-Vatikan, wara il-palazz, bitriq tkompli jisab vilja di l-konċiljazzjoni dik nafu li saret fi żmien Mussolini, imma da kien għamel triq xorta waħda tibqa' sejra għall-public road, għaliex dawn il-vilel kienu aċċessibbli kemm it-triq u kemm il-baħar. U f'nofs din it-triq kunu kun hemm l-istalil, għall-karozzella żwiemel u x'nafjien.
Il-parking jisa.
Il-parking, moqdim inkollox, ikollok il-kwartieri tas-sefturi, ikollok il-kwartieri tal-ġardinara, kien hemm belveder biex joqgħod iħu l-veduti, struttura daqsxejn għolja.
Li tagħmel sens hemmhekk?
Li kienet innaħa li tħares lejn il-birgu.
Kienet il-każino.
Le, l-gazzlun bena wara, mela, etħares lejn il-promontorju ta' Salvatur mill-belt fuq idak il-lemenija. Ġifri mhux innaħa ta' barra lejn il-port, ta' naħa ta' ġewwa. Hemm daqsxejn kien hemm daqsxejn iktar qoli, it-terrejn, u hemm għamel qisha gardjola kbira bil-veder. X'qatt jittawwal jieħu gost minn hemmhekk. Hekk għandu jkun. Issa biex ngħidu kollox, villa ma kinitx komplut hekk ma jkollox il-famuż gazzino. Mux tal-flus se tilagħbhom.
Leisure
place jew lotju mill-inti qed tmur u toqgħod rilassat. U da kollu. U dan kien hemm żewġ aħwa jerġgħu jiġu n-nepotijiet ta' Fra Mario.
Illi da prolifika l-familja.
Iva, għax issa din interessanti wara ngħidu, din ngħidu ħaġa oħra. Illi dawna qalu sma' din mhux komplut, għandna kollox ma mhux komplut m'għandniex gażino. U vvintaw ma dak arapekkja jibnu l-każino. Dar żgħira biex jirtiraw hemmhekk daqslikukom kollox fejn jirtiraw ma rridu jagħmluha biex ikun komplut il-proġett Da, isa ka, inti bnejt facċata u mandax l-arblu fuq il-kundelletan tal-festival, da uriti kollom da. Biex għamlu da, sfortunatament, kważi fallew il-familja. Jew il-flus li taqwa mill-familja li jilom it-tnejn. Uridu najdu illi ħaġa ta' interess, ħaġa ta' interess kienet illi meta midda fra Mario, sorry, fra Giovanni Bigi, middis propju tiegħu disupost għaddiet lej l-ordni. Imma tiegħuh il-Papa kien għamel dispensa unika għal dak iż-żmien u baqgħet illi di l-proprjetà tibqa' fil-familja Bigi slash Kiġi. Għal dawk il-membri għall-użu tagħhom min ikun fl-ordni ta' San Ġwan biex ikunu għaw Malta. Kollum fejn joqogħdu. Il-Gran Mastru ma tantx ħagost intaqa' l-Kunsill marret ambaxxata minn Malta titlob lill-Papa li dija tjaċċettawha. Imma jekk joġbok please, taf li revenju tagħna jiġu minn dal-affarijiet,
jgħid naċċettawha.
Terġax tagħmilha f'kelba wahda, ma dija taċċettawha. U hekk kellu jkun wiegħdhom li ma jerġax jagħmilha imma l-familja tiegħu u l-familja Bigi Kiġi kellhom din il-proprjetà. Biż-żmien kif qed ngħidu f'nofs qis ftit wara dawna l-imbirkin tnejn li vvintaw dina l-gażino, spiċċat f'idej l-ordni. Tiġi mikrija tinxtara, tinbih tinxtara, terġa' tinxtara mill-ordni. Sakemm spiċċa tant wieħed friżari u minn hemmhekk bdiet tirtu dekadenza mbagħad li mblokku ħafna ġiet mitluqa u da kollu. Nispiċċaw billi ngħidu illi of all places illi kienu f'Malta, meta kienu l-Ammiral Nelson. Ta' fajneh fuq din l-art, fuq dan il-palazz u din l-art, uriet jagħmel l-isptar hemmhekk tan-Nejvi tal-Ordni. U l-isptar għal volja sar snin wara il-mewt ta' Nelson fi Trafalgar fl-1805. Aħna nqisuh jien u lija mu minħob l-istorja bħala il-monument ta' Nelson hawn Malta, għax hux tagħqu li jinben hemmhekk.
Eżatt. Manuel? Għala Manuel ieħor, nirringrazzjak ħafna tal ikod magħna, kien affaxxinanti ħafna li nitalmu fuq il-ġenesi ta' Bigi. Jiena u li minsemmu l-semija ta' Campus FM u nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja ta'. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.